Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Чаллы мәхкәмәсе табиб Андрей Железновны атып үтергән Мисбах Сәхәбетдинов эшен карауны дәвам итә. Сәхәбетдиновның мәхкәмәдәге чыгышларын ишетербез. Израильдә яшәүче Рәзинә Капуста белән Азатлык архивыннан әңгәмә тыңларбыз. Болар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 апрель Чаллы мәхкәмәсендә 86 яшьлек Мисбах Сәхәбетдинов эшен карау дәвам итте. Ул табиб Андрей Железновны атып үтерүдә гаепләнә. 86 яшьлек Мисбах бабай прокурор белдергәч кайбер гаепләүләрне таныды, кайберләрен кире какты.
Статья 1.
Статья
223, часть 1. Изготовление огнестрельное оружие и боеприпасы. Вину признаете по этой статье? Я сам. Признаю, да? Так, подожди. Оружие он сделал, признает. А вот то, что он сделал, боеприпасы, он признает или нет?
Мужчина купил пачку целую.
Ладно, потом расскажите. Хорошо, дальше. Так, значит, хранение оружия и боеприпасов признает? Перевозка признает? А как он привез? Вы с собой патроны носили в кармане или нет? Так, дальше пошли. Значит, статья 3. У нас тут написано, что вы в период с 8 года по 13 год, да? Примерно. пытались убить Железнова. Направив свое ружье ему в грудь и нажав на крючок. Но не смогли этого сделать. Вот это признаете или нет?
Ну так говорится, за тайгу.
Он признает или нет?
Дерстовый. Ты где не съел нам?
Все.
Не признает, да?
Нет.
Дерстовый. Ты где не съел нам, довольцы?
Не, может он тогда хочет сказать, вот именно, да? Вообще до декабря 2015 года вы пытались убить Жирнова?
Мене у бішенчі лгава, де це жив флотал, треба ще вогані тут, жіна твара у Івану.
Юк, Олай Цугар, мене Железов Ходканде Кригач, он мене Хаболин Магач, он нам Санесі Волний Шагарда, Сирев Шагарда, он нам, Мисполітов. Мене шо нам сам, купи джерджамар, ми ще й рядом.
То есть он это не признает? И последняя статья. Он признает убийство?
Пока он
не поймет, мы будем его это жарить.
Он говорит, он не хочет понимать, потому что это неправда. Он понял, но он не хочет понимать, потому что это неправда.
А так суть его объясняет, показания понял, да?
Да.
Правильно?
Да. Шарам старом, пожалуйста.
Показания
не надо давать, сама Путина.
Бу 5 апрель көнне булган чыгыш иде. 6 апрель көнне Шалла мәхкәмәсендә Мисбах Сахабетдинов эшен карау дәвам итте.
Бирәм баварга сөйләде, тапанды. Бирәм шәһәр чыктылар.
После случился конфликт, что сделал?
Аны без легаль друзья.
Рассказывал.
Поболитнеше бик тупаспал.
После того, как я не принял,
полиция,
Слахова, скажите, пожалуйста, вот боеприпасы к этой трости вы изготавливали или патронами зависит от этого зима?
Патрон магазинный, он
туда
стоят.
Патроны это, то есть это строительные патроны от монтажного пистолета?
Или строительные патроны.
Сами ничего не изготавливали? Зибис приводы самолет. Патрон на ду, зибис приводы самолет. Патрон на ду,
патрон на ду.
А вы вот эту трость привезли с собой как оружие, или вы все-таки опирались на нее при ходьбе?
Да, я руки.
Вот и использовав эту трость, опираясь на эту шею. Вот теперь по 11 декабря расскажите, вот как это все произошло. Хазер Угры, начните как нам баку малая плеча. Серега взяли, ничего не
выкинули.
Я посмотрела.
8
Прошел 9 час. Прошло 10 минут. Я не планировала выстрелить ему в сердце. Я думала, что выстрелила ему правую сторону. И я выстрелила именно нижнюю часть.
Для чего вы зашли в поликлинику?
Поликлиника
некрасивая.
Солнце не так отражало.
Солнце
было холодно. Зимний день. Солнце и солнце.
Я не могу сказать, сколько он стоял на улице.
Не знаю. УАЗик машина с рулем.
Потом приехали.
И что если я перекрыл, я
поработал, УАЗик
тогда. Когда-то был
в Трамбаре, они прошли чуть дальше.
Она же обхватки, я бы не сказал, уроболарная.
И сестры, сказали им, что здесь застрелили человека, мы слышали звук, хлопок.
Мы поработали, меня там
возбуждается, меня там подошел к ним и сказал, что я это сделала, я выстрелила человека.
Сначала
они мне не поверили. И спросили, где оружие.
Меня там она права.
Трость была прислана к стене, и я показала, что тут я
выстрелила.
Они проверили на карманы.
Я
сказала, что ничего нет, кроме
одноразовый,
затем с команды у меня взяли паспорт,
телефон.
Затем посадили машину.
Ну, так, где нас летали, да, погодные, машины летали,
приехали еще другие офицеры, собственно.
Официальные.
Затем меня посадили и выпустили. Папа, расскажите, пожалуйста, вот когда привезли вас в отдел Следственный комитет, вас допрашивали?
Отдел вас знал, что вечно сидел Сыроволларна.
Сыроволлар?
Меня допросили, меня допрашивали.
Переводчик был тогда?
Переводчик ГУВД.
Когда переводчик допрашивал, переводчика у меня не было.
Да, он хозяин. Пшим утро увидел, где
я
сам ты
его. Мне было тяжело, я был в тяжелом состоянии.
Пшим утро. Из-за того, что и другие эзерленген был сам утром, а она к
себе. Человек даже когда сам готов умереть, наверное, убивает другого.
А мне сам, а мне на Мирекен, я думал, на Витамерсе, на Равенна.
И то, что я вам давал показания, было не зафиксировано в протоколе, а другие сведения. Я поставил подпись, даже не прочитал протокол.
Шалла мәхкәмәсеннән Мисбах Сәхәбетдинов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Израильнең Бейершаба шәһәрендә яшәүче Гразина Капуста белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Алсукыр Марш сөйләште.
Сез яшәгән шәһәрдә кемнәр яши, тирә-якта күршеләрегез кем?
Безнең шәһәрдә яшиләр шундый төрле яһудлар һәм алар белән Алашын яһудлар, я алар белән килгән, теге менә минем өч вакытта инде ирем, я хатыны яһуд кешесе булганнар, смешанные браки. Шуларның балалары яши, һәм гомумән алганда төрле җирдән килгәннәр инеләр, Россиянең төрле, Советский Союзның төрле-төрле республикаларыннан, Казахстан, Киргизстан, Узбекстан, Молдова, Украина, Белоруссия, менә шундый төрле республикалардан, элекке безнең республикалардан килгән кешеләр. Һәм төрле тагын Индиядан бик күп кешеләр, анда да бар икән. Бик шаккаттым инде. Төрле-төрле илләрдән дә бар икән ул.
Ул кешеләр хәзер ниндидер бер төрле тормыш алып барамы, яисә элекке гореф-гадәтләрендә саклыймы?
Алар менә тагын әйтәсезме, тагын кайлардан килгәннәрен инде Марокко, Тунис, Турция, һәм төрле Европа илләреннән, Венгрия, Польша, Румыниядан күп, төрле шундый илләрдән килгән кешеләр яшиләр. Шуңа күрә бездә монда тормыш бик кызыклы. Һәр берсе үзенең, менә без монда яңа елларны каршылай дип инде, ул бит инде бу илдә ул яңа ел бәйрәмнәре, 8 март бәйрәмнәре монда бит инде бәйрәм итмиләр. Шулай кебек бүтән илләрдән килгән кешеләр дә үз бәйрәмнәрен төрле илләрдә яшәгән, шунда яшәгән һәм шундай шул илнең бәйрәмнәренә өйрәнгән кешеләр монда һәр вакыт үз бәйрәмнәрен отмечать итәләр.
Татарлар да бармы?
Бик күп татарлар бар монда. Мирас ала торган ишмада инде минәйме? Ул Казаннан чыккан, Татарстаннан килгән еврейларны, еврей түгел, анда руслар да бар, татарлар да бар. Тагын бездә кемнәр яши инде? Шуашлар да бар, барсы да бар инде. Беренче чиратта балаларга гореф-гадәтләрне үзенең тәрбия икенче төрле инде. Шуның ниндидер тәэсире калса иде дип мәш киләбез инде. Чөнки безнең бездәге тәртиплелек, теге сабырлылык, менә үз балаларыбызны шулай итеп тәрбияләргә маташып ятабыз. Безнең шәһәрдә безгә помещение бирәләр. Һәм без анда төрле менә җырлар, биюләр, җырчы кешеләр бар, специалистлар Казаннан. Мин татар теле түгәрәкләре атнага бер яки тапкыр булдыра алмассызмы дип әйттеләр. Чөнки специалистлар күп дип әйтеп булмый, барыбер мин ниндидер телләргә касательствам булгачтыр, шуңа күрә мин шулай итеп мөрәҗәгать иттеләр. Анда безнең бар музыка буенча специалист, бар тарих буенча специалист, бар менә телләр буенча специалист. Гомумән монда Бершевада күп татар кешеләре. Без үзебезчә инде менә 3 ел буена Сабантуй бәйрәмнәре үткәрдек. Шушы үзебезнең оешма белән инде, оешмага хакын кешеләр белән дип әйтсәк. Ну, радио буенча, газета буенча объявление биреп, кешеләрне җыеп, Сабантуй бәйрәме үткәрдек.
Ничә кеше җыелды?
Арасын күп кеше җыелды. Һәм монда татар кешеләре бәлки яртысы гына булгандыр. Калганнары руслар, Кыргызстаннан бар иде менә ике кеше. Калганнары инде менә шушы, ничек дип әйтәм, 100-дән артык кеше инде. Ул бит инде күп инде, барыбер. Националь костюмнар тик-тик һәм шулар белән алып баручылар чыгыш ясадылар. Җырчыларыбыз бар. Шулай итеп, ничектер менә шул эшне әле башы гына дип әйтим инде 1-2 ел шулай маташабыз. Тель-Авивтагы русский центр рус үзәгендә кичәләр үткәрдек. Казанга багышланган бер кичә булды. Аннары соң знаменитые люди Татарстана татар телендә алып бардык. Аннары соң кайсыбызда татар телендә, аннары соң тәрҗемә итә. Чөнки залда татар телен белмәгән кешеләр дә бар иде.
Рәзинә ханым, балалар татарча сөйләшәме?
Шип-шип әйтеп татарча сөйләшмиләр. Чөнки бизнекләре 3 һәм 4 яшьтә алып килгәндә. Әмма бар шундый семьялар, алар инде мәктәптә укыганнар. Шундый зур яшьтә алып килгән балалар. 7-8 арткан, шулай подросток булган балалар. Алар бик яхшы беләләр, чиста беләләр. Шундый минем таныш хатыннар бар. Балалар татарча сөйләшәләр.
Рәзинә ханым, сезнең балалар, ул башка татарларның балалары нинди мәктәпкә йөри? Яхуд мәктәбенәме, урыс телле мәктәпләр бармы?
Яхуд мәктәпләрендә, әлбәттә. Яхуд мәктәпләрендә. Менә минем балаларым өчен кызганычка калса дип әйтим, мин дә ана теле яхуд теле инде, иврит дип атала. Чөнки уку иврит телендә. Без иде рус телендә сөйләшәбез, һәм атмаш татар сүзләр әйтәм инде мин, ничек туры килә шулай. Мәктәптә яхуд теле ивритта, бөтен аралашулары ивритта. Әмма шундый берләштерә торган тел аларның рус теле дип әйтеп була. Чөнки төрле республикадан килгән үзләренең ана телләре бар, әлбәттә, иде сөйләшә торган. Ну, бөтен балалар урамда, менә безнең Россиядан, СССРдан килгән балалар рус телендә аралашалар. Һәм менә соңгы вакытта мин сизәм, үземнең кызым зуррак була башлагачтым, 16 яшьтә. Алар рус теленә, рус музыкасына патриотлылык хисе барын сизә башладым. Чөнки алар үзләрен көчле, чыннан да инде алар Мароккодан килгән, Тунистан, шундый илләрдән килгән кешеләр белән караганда, шундый характерлары буенча да көчле. Укуга карашлары буенча да совет мәктәбе үткән балалар яисә аналары аркылы нидер тәэсир алган балалар шул. Алар укугадаларның карашы икенче төрле.
Израильнең Бейершеба шәһәрендә яшәүче Рәзинә Капуста белән ал сукырмаш сөйләште. Әлеге язма сезгә төшереп узабыз Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пигамбәрләр заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде бетте ки диеп, шанлы чырны үтте әке дейіп, иванларға етілі дейіп, яши бізді ұлттаны. Бүйік ханнар зиратында сарық кету әжім таба, татар қаны тамған жерде. Гәріп бір кез қанат қаға еркен даланы қым түмген, бүйік ханнар көптен өлген. Үзі бізге яқтылар біз, тәңірені сатқан сатылар біз. Татар түгел болғар дейіп, ватты елі татар дейіп, тәрі тағып шапан кейіп, исән қалу шатлық. Тағын кімнәр сатар дейіп, қылмақ суға батар дейіп, қосқан үні бізіні сейіп, кетәбісі азатлық. Алтын кемешке қойындық, ят аллаларға сыйындық. Бізге ирек керек түгел, қылыққа күдіккен күнел. Изге шишмәні қым күмген, әулиелер көптен өлген. Сөзі бізге ятылар біз, тәңірені сатқан сатылар біз. Тарих бізден өзі күлді, далада ұшақлар сүнді. Басы әтлер қалаларны, біз бәріне дәшімәдік. Байлық үшін дария кешіп, тәкет үшін башылар кесіп. Ханды танып көтушіні, дүгінді пияшәдік. Алтын кемішке қойындық, ят аллаларға сыйындық. Бізге ирек керек түгел, қылыққа көніккен күнел. Салимнарда татар қаны аққан дейіп ғырурланып, тағым көпне яшәр бізсің, шын татарлықтан хұрланып. Салимнарда татар қаны аққан дейіп ғырурланып, тағым көпне яшәр бізсің, шын татарлықтан хұрланып.
Тыңлаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.